Asko hitz egin dugu eta hitz egingo dugu seguraski ere urrengo hilabetetan hidrogenoari buruz, urrengo energia iturri edo izango dena hidrogenoa dela esaten dutelako, hala ere zalantza asko sortu dira, polemika asko sortu ditu ea benetako alternatiba baliagarri bat izan daiteken, eta honetan pixkatxo bat sakontzeko bi ataleko kolaborazio berezi bat ekarriko dugu, ba energiaren, trantsizio energetiko ekologikoaren munduan dabiltzan, behintzat kezkatuta dabiltzan, bi pertsona gonbidatu baititugu onaxe estudiora. Alde batetik, Mikel Otero, gure kolaboratzailea, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Estitxu Villamor, emere alabediko binetan ezagutuko duzuena, egunon Estitxu.
Kaixo.
Ia ba, sartuko gara hidrogenoari buruz hitz egin nahi dugu, eta tema nahiko konplexua da, saiatuko gara bi ataletan banatzen, alde batetik energia bera, ba, ze potentzialidade dituen, ze arazo posible, o ze arrisku posible, edo ze muga dauzkan ere aztertuko dugu, eta datorna astean seguraski, ekarriko dugu beste atal bat, bai ikuspegi politikoago batetik, ba, ze plangintza posible dauden, ze interes dauden ornatzen, eta zein izan daitezken Euskal Herritik proposamen posibleak. Lehenengo, hidrogenoari buruz asko entzuten dugu, baina agian gutxi da ulertzen duguna benetan nola funtzionatzen duen, Estitxu zurekin hasi nahi dut honetan, esan izan dugulako hemen ere saioan, energia iturri bezala aipatzen dela, baina ez dela berez energia iturri bat, bai eguzkiaren energia derakoa, bueno, dena bezala, baizik eta energia bektore bat dela. Azalduko diguzu, saiatuko zara, guk ulertzeko moduan azaltzen zer den hori.
Bai, bai, erresa. Bale, hori, bai, iturri bat ez da, osea, energiarik ez digu eskaintzen, ez digu ematen, ez? Horregaitik, askotan igual, iturri gisa irudikatzen dugunean, eta pentsatzen dugunean, ba, munduan hidrogeno ugari dagoela, ba, bueno, salbatuta gaudela pentsatzen dugu, ez? Da, ugaria da, energia ematen digu, ba, listo. Uh-huh. Baina kontua da, hidrogenoa gehienetan egoten dela beste elementu batzuekin molekuletan, pues, bai, hidrokarburoetan karbonoarekin, edo uretan oksigenoarekin, eta orduan hortik banandu behar dela HB molekula, bera bakarrik egoteko, eta orduan banaketa horrek energia behar duela. Ez? Orduan kontua da, beste energia iturre batzuek ematen diguten energia hori, erabili behar dugula hidrogenoa banantzeko. Eta horregaitik esaten dugu hidrogenoa dela energia bektore bat. Balio digulako energia metatzeko, eta metatzen den energia hori garraiatzeko ere bai. Energia bektore bat, adibidez da, elektrizitatea, ez? Osea, elektrizitatea sortzen da, ba, hidrokarburoak erretzen zentral termikoetan, edo energia berriztagarrien gandik dator, edo dena delakoa, baina energia bera ez da, osea, elektrizitatea bera ez da energia iturri bat, baizik eta bektore bat ere, bai, garraiatzen duelako energia. Orduan hidrogenoarekin, ba, gauza bera.
Osea, beste energia iturri bat behar duzula, gero hori aprobetxatu alizateko edo.
Hori da.
Aha. Eta orduan, bektorea da, eta horretarako ulertzen dut esaten duzunaz, beste energia batzuk behar direla, uh-huh. Ba, energia hori banatzeko edo mintzate biltegiratu alizateko, uh-huh. Eta hori nola egiten den horretan ere uste modu ezberdina daudela.
Bai, bueno, lehenik eta behin behar dira hidrogenoa daukaten molekulak, ez? Ba, bai, hidrokarburoak edo ura, hoien gandik hidrogenoa banatzeko. Eta prozesu horietan, osan, ba, izaten dira erreakzio kimikoak, energia bat behar dutenak, ez energia kopuru bat behar dutenak. Uh-huh. Orduan, segun eta nundik lortzen, eta segun eta ze energia iturri erabiltzen den, hori lortzeko, ba, bueno, deitzen zai, osa, esaten da dela, izaten dela kolore ezberdinetako hidrogenoa, ez? Normalean ezagunenak, eta gehien erabiltzen direnak, dira grisa, orain urdinari buruzari da askora hitz egiten, eta berdea. Bueno, gero ere hitz egiten da marroia, larroia, beste batzu buruz, baina bueno, batez ere hiru hoietan zentratuko gara. Orduan, grisa izango litzateke hidrokarburoen gandik banatzen dena, osea, normalean gaz naturala erabiltzen da, bueno, CH4 dena, ez? Pues H hori ateratzeko, beste batzutan alkoholen gandik ere banatzen da, eta beste batzutan ikatzaren gandik. Kasu horretan ikatzaren gandik banatzen denean batzutan espezifikatzen dela, eta zeta marroia dela, baina bueno. Orduan, hidrokarburoen gandik askatzen da, eta gainera hau askatzeko behar den energia ere erregai fosilen gandik dator, ez? Orduan, pues, erregai fosil asko erailtzen ditu prozesu honek, eta gainera bueno, negutegi efektuko gasak isurtzen dira atmosferara. Eta hau da gaur egun erailtzen dena, hau ja erailtzen da industrian, ba, normalean petrolioa birfintzeko erailtzen da, edo ongarri kimikoak ekoizteko, edo labe garaietan burdinaren redukzioa egiteko, horiek dira erabilpen nagusienak edo.
Baina hor ulertzen dut, bi gauza daude grisa egiten duten, osea, bai energia hori, osea, hidrogeno hori separatzeko, ba, batera dagoen beste elementuetatik, ze energia erabiltzen dugun hori egiteko, eta baita ere, nundik, osea, zerrekin batera dagoen hidrogenoa.
Hori da, eta bi kasuetan izaten dira, edo hidrokarburoak, edo, bueno, banantzeko esan dudana. Gehienetan erregai fosilak edo alkoholak, eta energia beti jatorri fosilekoa.
Hori izango litzateke grisa, kolore itxarrena daukana.
Hori da. Baina gaur egun dela erabiltzen dena, eta prozesu garatuena dena industrialki, eta merkeena dena. Osa, gaur egun daukaguna, basikamente hori da.
Eta gero urdina, imaginatzen dut, ba, pixkatxoa sanatiago izango dela, edo hori irudikatu nahi du koloreak.
Hori da, ba, urdina izango litzateke grisaren berdina, baina atmosferara isurtzen den CO2 hori, da negutegi efektuko gasoiek, biltegiratuz, ez? Ba, bueno, mitiko teknologia ez de almacenamiento de carbono, oraindik ez direnak oso teknologia helduak, eta ez daudenak oso garatuak, orduan, planteatzen dena izango litzateke gaur egungo hidrogeno gris hori fabrikatzen den moduan, baina karbono hori biltegiratzea. Horrela, neutralitate klimatikoa lortzeko edo. Baina, alere, erregai fosien gan menpekotasun handia izango luke oraindik.
Orduan, urdina pixkatxo bat hobeto karbono hori ez duelako berotegi efektua haunditzen, baina ala ere ez da berdea bezainoan.
Hori da. Hori da. Berdea, bazuk esan duzu moduan, onena litzateke. bueno, lehenik da behin, erabiltzen duen lehen gaia ura delako, orduan uretatik HBO horretatik banatzen da hidrogenoa, eta gainera energia berriztagarriak erabiltzen dituelako, ez? Elektrolisia izeneko prozesu batez banatzen da hidrogenoa uretatik, oza, elektrizitatea behar da hori egiteko, eta elektrizitate hori, ba, jatorri berriztagarrietakoa baldin bada, pues ja dena perfecto, ez? Naiz eta, bueno, oraindik teknika hori oso gaztea den, ez dagoen oso probatuta, komertzialki eskalatuta ere ez, eta bueno, horri buruz hitz egingo dugu pixkat berando.
Bale, orduan ulertzen dut ez, grisa, urdina eta berdea, nundik datorren eta ze teknika erabiltzen diren edo ze energia erabiltzen diren, hori bakantzeko horrek desberdintzen du, baina denetan badagoen elementu komuna da, lehen esaten zena bektorearena ez, osea, ez datorla berez, baizik eta beste energia batzuk erabili behar direla, hori bakantzeko, eta hori Mikela zurekin sartuko gara, hainbesteko arazoak baldin baditu, edo ez dira, ez baldin badira ba, eguzki energia edo bestelakoak bezala, energia iturri zuzena, zergatik interesatzen zaigu energia hori, zergatik da positibo eta zergatik orain.
Vale, bueno, orain zergatik ulertzea, nik uste dut ez dela zaila, eta esan behar da, hirugarren saiakera edo izan daitekeela, ezta? Hidrogenoaren ekonomiari buruz aspalditik teoria eta lan desberdina daude. Nik uste dut lehendabiziko saiakera 70garren hamarkada inguruan etorri zela, petroleren lehendabiziko krisia etorri zenean hor, bueno, beldur asko sartu ziren etorkizuneko sistema energetikoen inguruan eta hor ba alternativa desberdina bilatzen hasi ziren eta orduan hitz egiten hasi ziren energia berriztagarrien inguruan eta bar eta hor hidrogenoa ere sartzen zen etorkizuneko ba, energia edo teknologia edo bektore, ez ditxuk esaten duen zela, bektore moduan paper bat izan zezakela. Zer gertatu zen? Ba, bueno, ba, energiaren prezioak bere onera edo etorri zinenean, ba, bueno, ba, segituan aztu egin zirela, hainbat proiektu jarri ziren martxan eta bertan bera gelditu ziren laster batean. Gero, 80garren hamarkadaren amaiera aldera edo, ja dagoeneko, petroleoaren etorkizunarekin edo hidrokarburoen etorkizunarekin, hau da, baliabide hori egotearen etorkizunarekin, ba, duda batzuk edo etorri zirenean ere beste saiakera bat egin zen, baina edo zein kasutan, naiz eta hidrogenoa erabiltzen zen lehen gai baten zen edo bektore bat zen, eta orain itzen guturren inguruan, ba, saiakera batzuk egin ziren, baina komertzialki etzegoen interesik ez da. Orain aldiz, gauzak pixka bat aldatzen dira, alde batetik badakigulako baliabide fosila mugatua direla, eta hor, bueno, epe ertain batean hamarkada batzuetan arazoak egongo direla, eta beste alde batetik, ba, energia berriztagarrien bultzada handi bat datorrelako pixka bat klima krisiaren edo larrialdi klimatikoaren testu inguruan, ezta? Gure ekonomiak karbono gabetu nahi baldin baditugu, argi dago energia berriztagarrietan oinarritutako etorkizun bat izan beharko dugula, baliabide fosilak ba, ez kontsumitzeari ekin beharko diogula, eta hor, nik uste dut, eta eztabaida horregatik etorri da orain, badaude sektore batzuk, erderaz, de difícil abatimiento esaten da, hau da, bere karbono isuriak jaisteko arazo handiak dituzten sektore batzuk badaudela, ezta? Batez ere garraioari lotuta, ba, kamioiei lotuta, itxas garraio astunari lotuta, abiazioari lotuta, eta abar. Hau da, sektore hauek nola karbono gabetuko diren oraintxe bertan sekulako zalantzak daude. Naiz eta etorkizun bat diseinatzen degun, ba energia gutxiago kontsumitzen duguna, autopribatua gutxiago edukiko duguna, eta bar, karo, ez dugu irudikatzen gaur egun behintzat, ba itxasgarraia astunik gabeko sistema sozioproduktibo bat, edo hegazkinik gabeko garraio sistema bat, eta bar, eta hor, agian paper bat izan ote dezakenaren zantzua edo esperantza, momentuz esango nuke esperantza bat gehiago dela errealitate bat baino. Baina bueno, edozein kasutan ez da bakarrik karbono gabetze prozesu batean hidrogenoak ze paper izan dezaken, da gaur egun dagoeneko, ez ditxuk esan duen bezala, hidrogenoa erabiltzen dela. Eta ekoizten da, eta gaina modu oso zikin batean ekoizten da, CO2 emisio asko isuriz. Eta milaka edo milioika tona batzuk hidrogeno ekoizten dira gaur egun gaz naturaletik 1985ean uste dut dela, eta hor erabiltzen da, ba esan dan bezala findegietako prozesuak, hau da, erabilpen ez energetikoetarako ere erabiltzen da, eta gaur egun batipat horretarako, batez ere horretarako, bai, mugikortasunean zerbait, baina oso gutxi. Eta basikamente findegietan, hau da, Petronorren gaur egun hidrogeno ekoizten da eta erabiltzen da, eta gero amoniakoa egiteko, metanola egiteko, eta gero, bueno, esan den bezala, ba, hainbat prozesu industrialetan hidrogeno erabiltzen da bektore ez energetiko bezala. Eta deskarbonizazio bide horri batean, hidrogeno gaur egun duen erabilpen horren deskarbonizazio bat ere eman behar da. Beraz, zentzu bat izan dezake hidrogenoa. Eta gero, ikusi beharko litzateke, ea, ba, emisioak jeisteko zailak diren sektore hoietan, edo esan diren guzti hoietatik zeintzuetan izan dezaken zentzu bat, ez?
Ez horre komentatzea emisioak jeistea zergaitik den zaila sektore hoietan ere bai, ez? Osa, azkenan energia berriztagarriak oinarritzen direlako elektrizitatea ematean, osa, normalean, ez? Ba, hidraulikoak, eolikoak, guzki energiak ematen diguten elektrizitatea, eta justo zuk aipatu dituzun sektore hoietan, pues, garraio astun, edo industriako sektore batzuetan, edo elektrizitatea ez dela erabilgarria, ez? Sin más.
Bai, hori da, hori da. Hemen, bueno, orain nola baitere, teknologien arteko gatazka eta talka bat dago, ea zerk balioko duen zertarako eta zer epeetan. Zekotutan izan behar da, karo, mundu mailako merkatu lehiakor baten baitan dagoela, eta teknologia desberdinek, ba, gaur egun ez dauka dela merkatu parekotasun bat. Hau da, gaur egun sistema elektrikoaren respaldoa edo backupa egiteko, bazu baterien bitartez egin nahi balin badezu, hori ez da errentagarria gaur egun. Edo hidrogenoarekin mugitu nahi balin badezu garraioa, ba gaur egun ez da errentagarria, eta horrek ere erronka desberdinak ditu. Eta aparte, pixk zerbait komentatu da, baino prozesu guztietan dauden energia galerak izugarria dira. Hau da, esan duzuzuk, energia erabili behar dela hidrogenoa bektore bezala erabiltzeko, baina eske kopuruak gaur egun harrigarria da erabili behar galtzen den energia. Hau da, zuk hasieran duzun energiatik, gero hidrogenoa lortzeko geratzen zaizun energia metatua hidrogeno horren baitan, ba erdiaren inguruan izan daiteke. Baina eske gero horrekin beste prozesu bat egin behar balin baduzu, ba oraindik energia gehiago galtzen duzu. Ezta beraz, energia galera handia daude, prozesu industrial oraindik zehaztu gabeak daude, eta oraintxe bertan, nolabait ere lehiakortasun badago teknologia desberdinen artean, ea etorkizunean non zer erabiliko dan.
Bueno, orduan, ulertzen dut, nire ez jakintasunetik, ez, ba, esaten zenuen energia berriztagarriek eta gehien bat elektrizitaterako balio dutela, eta posenago ez dakit nolazen dut, difícil abatimiento ziren sektore guzti horietan, agian bestelako erregaiak behar dira, eta hidrogenoak orduan, ez badu zuzenen elektrizitatea ekarriko, imaginatzen hori ere ekarri dezakeela, baina beste erabilera batzuk direla agian interesgarrienak, ze formatutan erabili daiteke hidrogeno hau?
Bueno, hidrogenoa bektore energetiko bezala erabiltzen baldin baduzu, formatu desberdinak erabili ditzakezu. Alde batetik, bera, hidrogenoa erregai bat da, kombustiblea da. Eta de hecho, hori da mugikortasunean esango nuke orain arte gehien erabili den modalidadea, hidrogenoa errez. Esan nahi dut, espaziora joaten diren untziak, ez, koeteak, ba, hidrogenoa errez egiten dute. Beraz, hori erabilpen bada. Hau da, zuzenean erre. Begia da, arrisku batzu badituela, txailen gerra gogoratuko dugu gehienok, ez da erraza hori kontrolatzen, eta bueno, metatua izaten eta erabiltzen, baina gero badaude beste modu batzuk mugikortasunean erabiltzeko gaitasuna izateko, ezta? Eta orain arte gehien erabili dena edo gehien aurreratu dena erregai pila da, ezta? Pila de combustible de hidrógeno esaten dena. Eta hori autogintzan de hecho erabilida eta de hecho Japonen ze teknologia hau orain arte gehien garatu den lekua Japon izan da. Beti Japonek arazoak izaten ditu ze energia kontsumitzaile intentsibo bat da eta bertan ez dauzka baliabide fosilak, beraz bueno, lan pegatu todo, o sea, denetatik saiatu dira. Eta marka japonesa Toyotak badauka auto bat Mirai komertzialki saldu den bakarra edo bakarretakoa izango dena. Zer da erregai pila bat? Erregai pila bat da, nolabait ere, azkenean zure autoa mugitzen du motor elektriko batek, baina bitartean zuk duzu deposito bat, non hidrogenoa metatua duzun, eta hidrogeno pila edo deitzen dana, non hidrogenoa sartzen duzun erregai bezala, eta hor elektrizitatea sortzen duzun, gero horrekin motorra mugitzeko. Prozesu hori ez da oso eraginkorra, ez da oso efizientea, orain arte ez da izan, eta hasieran erabili zenituen 100 energia unitatetik, hidrogenoa lortzeko gehi gero erregai pilatik pasa, eta elektrizitatea eman autoari, bazkenian energiaren 120 edo gelditu daiteke. Vale. Beraz, nahiko gutxi da. Hori eraginkortasunean aurrerapen batzuk izaten ari dira, baina bueno, oraindik polikidoa. Eta gero badago beste modu bat, eta horrek eragina dauka, eta gero hitz egingo dugu, edo hurrengo saioan hitz egingo dugu, ze horrek Euskal Herrian ere bere eragina izango du, eta da erregai sintetikoak egitea. Hau da, azkenean gu ohitua gaude, gure motorrak orokorrean hidrokarburo eta karbono kateekin, hau da hidrokarburoekin mugitzea, eta azkenean zuk lortzen baduzu modu batean edo bestean, hau da hidrokarburoetatik edo uratik hidrogenoa bereiztea, horri karbonoa gehitzen diozu eta hidrokarburo bat duzu. Azkenean erregai likido bat izango zenuke, nolabait ere, ba... petroleoen edo petroleotik eratorritako erregaiek dituzten ezaugarri berdintsuak izango lituzke, hau da, temperatura eta presio normalean ba, jasotzeko gaitasuna izango zenuke, garraiatzeko erresi izango litzateke, eta horrekin ba, gutxi gora bera gaur egun ditugun motorretan edo egokitzapen txiki batzuk egindako antzeko motorretan erabiltzeko moduko erregaia izango litzake. Arazoa zein da, beste behin ere, arazoa da, ba, prozesu teknologiko konplexu horretan energia kopuru itzelak galtzen dituzula. Eta orduan, ba, bai erregai pila, bai erregai sintetikoak egiteko, zuk behar duzu nonbait eta nolabaitetik energia iturri oparo eta oso merkeak izatea, bezdela ez dago modurik hori modu errentagarrien egiteko.
Eske, elkarrizketa prestatzen egon ginen ere, zarantza berdina sortzen zitzaien, esplikatu zen idatena bez, nola, ba hori, lehen esan dezuna, 100 unitatetik, gero hidrogenoa hartzeko, lortzen duguna bukaeran dira, demagun 20 unitate. Eta zergatik ez erabili, oza, zergatik ez dute balio hasierako 100 hoiek zuzenean bukaerako helburu hori betetzeko, ez direlako energia iturri baliagarria elektrizitatea demagun eta beste energia motatzu behar direlako, edo biltegiratzeko zailagoa delako, zergatik xautzen ditugu 80 energia unitate 20 hoiek lortzeko?
Ba, hori, oza, aipatu duguna gaitik, bai, elektrizitatearen historia gaitik, ez? Adibidez, Mikelek esan du, batez ere aipatu dituen aplikazioak garraiorako izango lirateke, eta imaginatu, pues, kamioi bat edo martxan jartzeko, eta autonomia pilo bat emateko, edo dena delakoa, elektrizitatea, oza, bale, igual kamioi elektriko batzuk egon daitezke, baina beharko lituzketen bateriak superhandiak izango lirateke, ez? Autonomia bat emateko, eta orduan, oza, hor, pixu pilo bat, material pilo bat, eta orduan azkenean ez da oso faktiblea horrela egitea, ez? Orduan erresagoa da edo erregai pila batera matea, oza, hidrogeno pila batera matea, gutxiago pixatzen duela, gutxiago okupatzen duela, eta igual hori joatea elektrizitatea ematen bateriei, edo erresagoa da ere bai, pues Mikelek aipatu duen erregai sintetiko hoiek erabiltza, bueno, hori de hecho Mikelek esan du dela erresena, motoreak ez dituzulako aldatu behar, ez? Azkenean dituzu erregai batzuk, ba, oraingoan antzekoak, baina sintetikoak. Eta hau ere, ez da bakarrik hidrogenoa erabiltzeko edo arazo energetikoa gaitik, hau ere da pixkat, bueno, komentatuko duzuzuk igual, baina Petronorren planetako bat, ba, azkenean birfindegian isurtzen den CO2 guzti hori nolabait berreskuratzeko, ez? Osa, CO2 hori zuzenean atmosferara isuri beran, pues, gorde, osa, biltegiratzen dute, eta beste bizitza bat ematen diote kotxeetan erabiltzeko adibidez.
Erregai
bueno, emango liokete dena da hipotetikoa.
Erregai sintetiko bihurtuta, eta gero, karbonorik gerora bidaliko litzateke, osa, berriro ere erreko litzateke.
Hori da, baina ematen diozu tartean pues beste bizitza hori, ez?
Vale, orduan, ulertzen dut. Dauzkala, hemen aurreko galderari ze formatan erabila daitekeen, aipatu duzu pila edo kombustible pila hori hidrogenoarena, elektrizitatea sortuko lukena edo elektrizitaterako bakarri da hori?
Bueno, azkenean da prozesu bat non zuk lortzen duzuna azken produktu bezala elektrizitatea, elektrizitatea.
Vale, eta pila horrek hidrogenarekin funtzionatuko luke edo hidrogena zuzenean erreta edo erregai sintetikoetan sartuta ere. Baina honetan aipatzen dezute oraingo ze alde batetik hori, ze zenbat energia xahutzen den horretarako prozesu, baina bestelako muga batzuk ere badaude bai, oraingo bueno, teknologikoak edo.
Bai, mugen aurretik igual beste, osea, erregai gisa, ba adibidez garraioa aparte ere igual erabiltzen dela zuzenean industrian bat turbinak mugiarazteko, delako historia, osea, bero handia behar duten industrietan, hori be bai, dela aplikazio bat. Eta gero ere erabiltzen ari direla azken aldian blending deitzen dutena egiteko, ari direla botatzen gas naturaleko tuberietan ari diran hasten gas naturala hidrogenoarekin, ba igual 115 bat arte sartu dezakete hidrogenoa. Horrela ere, ba gas natural sareak o gasodukto guztiak eta ez dira bereziki aldatu behar eta bueno, supuestamente ere ba bertako erregaiaren isurketak nolabait pixkat jaisten dira. Sin más, hori izango litzateke la beste modu bat orain ari diren erabiltzen.
Ba, nik uste dut hor azpimarratu behar dela azkenean hidrogenoaren erretzearen subproduktua ura dela. Eta hor dagoela gakoetako bat. Hau da, horregatik diot nik isurien jeitsiera zaila diren sektore hoietan horregatik planteatzen da epe ertain luzerako soluzio bezala. Ze azkenean, leno esan dugunean, 100 unitate dituzu energiarenak, eta gero 50, eta gero 20, eta azkenean gutxirekin gelditzen zara. Bai, hori egia da. Baina zuk lortzen baduzu, hasieran emisiorik ez duen iturri bat izatea, hau da energia berreztagarria, eta amaieran baldin baduzu bektore bat hidrogenoa bezala, bere subproduktua ez direnak negutegi efektuzko gasak, azkenean logika hori izango litzateke. Gero, zentzua du energia guzti hori gastatzea bide horretan, baldin eta hasierati baldin badaukazu gasolina bat edo gasoila eunetik eun edo parte handi bat aprobetsatzen duzula. Ba, karo, zentzu energetikoa handi egirik ez dauka, hori evidentea da. Eta horregatik, hain zaila egiten zaio lehiakorra izatea. Baina, karo, hemen irudikatu behar dugu guzti hau deskarbonizazio prozesu baten barruan. Non, etorkizunean, hemen diko gehi, 30 urtera, ezin izango diren erabili baliabide fosilak edo apenas edo oso gutxi, eta, karo, behar energetikoak handiagoak izango diren, ez da. Beraz da, operazio energetiko arriskua duena, bai ekonomikoki, bai teknologikoki, eta bar, baina azkenean da gabezi batetik datorrena. Eta gabezi hori da gaur egun. Ezin dugula imaginatu isuririk gabeko etorkizuneko mugikortasun bat sektore guztientzako. Ze imaginatu baldin badezakegu nahiko erraz, ba patinete elektriko bat, motor elektriko bat, edo inkluso turismo, edo auto, edo pixu gutxiko ibilgailuak elektrifikatzeko irudikapen hori egiten baldin badugu ere, hortik aurrera beste sektore askotan arazo handiak ikusten ditugu, eta gero industria estunaren hainbeste sektoreetan estik esan du bezala.
Bale, ulertzen dugu orduan, ze potentzialidade eukide dezakeen, edo zergatik izan daiteken interesgarria, bere trantsizio energetikoaren prozesu honetan, agian aukerak izan ditzakelako, baina ez dituzuk ere karrena izan izkigun, gaur egun, imaginatzen dut, teknologia honek dauzkan muga ezberdinak ez dagoelako dena ainerrex.
Hori da. Bueno, gaur egun eta etorkizunean.
Ados.
Vale, bueno, batzuk esan dira, baina igual ere sakonduko dut pixkat, ez? Alde batetik Mikel ikustu dut esan duela ja, más o menos, baina ez dagoela gaur egun olako produkto estandar bat, hidrogeno berdeari dagokionez, industrialki pureza purutasun berdina daukana eta bueno, hori ere komertzializatzerako orduan eta erabiltzerako orduan arazo bat izan daiteke, orduan hori orain ez dago eta ba, aztertu beharko litzateke. Eta gero, hidrogeno berdearen ekoizpena oso oso garestia dela momentu honetan, seguramente ere efizientzia energetiko horri lotuta dagoela prezioa, ez? Baina, ba, grisarena baino hiru lau aldiz garestiagoa dela esaten da, pues bueno, hemen adibidez daukat apuntatuta, hidrogeno grisak 0,9 edo 3,2 euro artean balio duela kiloak, eta berdearen kasuan 3 eta 7,5 euro kiloak, más o menos. Hori izaten ari da ere bai, elektrolizatzaileak oraindik ez direlako igual teknologia oso garatu bat, eta oso koste altua daukatelako, eta hau egia da, igual jeitsiko dela etorkizunean, ba, teknologia hori garatzen denean, baina, bueno, horretaz aparte ere, ba, teknologia honetarako, ba, material berezi eta espezifikoak behar dira, ez? Ba, platinoa kasu, eta hori ere izan daiteke arazo bat, ez? Ba, zenbateraino nahi ditugun egin elektrolizatzaile hauek, osea, ze eskalatan, ze platino kantitate behar dugun, platinoa dela material bat, ba, eskuratzeko nahiko zaila, bueno, azkenean arazo, lotutako arazo pio batekin. Eta gero aipatu duguna, sortzeko, osea, hidrogenoa sortzeko edo bakantzeko energetikoki ze efizientzia gutxi dagoen, ez? Eta aipatuko ditut igual datu konkretuago batzuk, igual, Mikelek esan du, 140-eko galerak daudela bakarrik sortzen, osea, elektrolizatzaileen prozesuan, baina aparte, ba, adibidez, metatzen eta garraiatzen, zailtasun piloa daude, ba, korrosiboa da, altzairuarekin eta beste elementu batzuekin oso erreakzionatzen du. Metatzen dugunean, bebai, egunero 1-1.2 galerak ditu, orduan ere askotan hidrogenoaren potentzialitatea planteatzen da, energia metatzeko, ba, jo que sea, adibidez, udako energi soberakinak erabiltzea, hidrogenoa sortu, metatzeko, eta neguan erabilia lizateko, bueno, ba, hori gaur egun behintzat ez da posible, egunero, naiz eta galera txiki batzuk izan, egunero dituelako, orduan, bastante azkar kontsumitu behar da, metatzen den hori, eta garraiatzeko ere, ba, oztu behar da, konprimatu behar da, eta orduan ere, garraioan, ba, minimo 1-10 galera ekstrak daude. Orduan, azkenean, kontutan hartzen badugu prozesu guztia, sorkuntza, garraioa, eta gero segunetan nun erabiltzen den, ba, efizientzia super txikia da, ez? 140-etik bera, 110-era batzutan, ez? Da, hori, pues, segun nun erabiltzen den, handiagoako txikiagoak. Ba, dibes, erabilera termikoaren kasuan, ba, turbinetan edo bero industrialean edo erabiltzen denean, bastante efizientea da, osea, behin hidrogeno hori banandu dugula, pues, hor prozesua efizientea da, blendingaren kasuan, bueno, hortxe-hortxe, naiz eta hidrogenoak daukan gas naturalak baino dentsitate energetiko txikiagoa, orduan nahasten dugunean hidrogenoa gas naturalarekin, benetan kilobatio ordu gutxiago ematen digu, hor dagoen gas nahastu horrek, osea, energia gutxiago ematen digu. Eta gero hori, Mikelek aipatu dena, pues hidrogeno pilaren kasuan, oraindik efizientzia behin hidrogenoa dugula elektrizitatea sortzeko prozesu hortan eta zek zer, oraindik erdira jaisten da, eta errekuntza motore batean, pues uste dut 115-120 efizientzia bakarrik daukala.
Kontutxo bat kontatu nahi nun, ze hor, kontutan euki berda baita ere, hor biltegiratzean, nik uste ondo adierazi duzula, arazo handia daudela, ze ez dugu aztu behar, ez dakit hasieran esan dugun, baino hidrogenoa da elementuen taularen elementurik arinena. Elementurik arinenak esan nahi du, eskapatzeko izugarrizko joera duela. Ez duela balio edonon eta edonola jasota eukitzea. Eta horrek arazo asko ematen ditu. Hau da, biltegiratu nahi baldin badugu, edo presiopean biltegiratu behar dugu, igual 700 atmosferatan edo horrek arazoak ematen ditu, bestela, oztuta, likuatua eraman dezakegu, baina uste dut likuatzeko puntua dela -243 gradu, ez banago oker, eta hori, bueno, ez da erraza, baldintza horiek lortzea, edo bestela, ba, nahastuta amoniakoren baitan, edo ba, garraio bektore bezala amoniakoren formula da NH3, azkenen hidrogenoa, hor sartuta joan diteke. Honekin esan nahi dudana da, gero blendinga bezalako prozesuak aipatu dituzunean, horrek izugarrizko arazoak emango digula benetazko ordezkapen bat egiteko. Zezuk gaur egun gasaren sarean, sare normalean, sartzen bali maizu euneko amarrean hidrogenoa, ez da arazorik egongo. Ze gure gero, gure galdarak eta erre sistemak, ba bueno, hidrogeno pixka bat baldin badute ez daukete arazoa handi egirik. Baina karo, hor, estik aipatu duen, portzentai kritiko badago euneko amabost, euneko hogei esaten dute batzuk, hortik goraia arazoak datoz. Bai gure galdara sistematan, baina baita ere duen eskapatzeko joerarekin. Hau da, ordezkapen bat egin nahiko bagenu, gaur egun ditugun gas sistemetatik hidrogeno sistemetara, ez genituzke gaur egun ditugun sareak baliatuko. Sare berriak egin beharko lirateke, ze bestela hidrogenoren zati oso handi bat isurietatik alde egin egingo liguke. Beraz horrek ere sekulako inbertsioa eskatuko luke. Eta honekin, hemen badago kontu oso garrantzitsu bat, eta da, gasan interesa duten konpainiek, hau da, hidrokarburo konpainiek, interesa handia erakusten ari direla, hidrogenoa gasarekin nahaztuta eramateko, baina gero bigarren pauso bat falta da, eta da, gasa nola kendu eta hidrogenoarekin jarraitu. Eta horren inguruko soluziorik ez dago, eta honek zer pentsatzera eraman zaitzake, ba pentsatzera honekin nahi dutela nolabait ere beraien sistema fosila fosilizatu, betikoratu. Eta esan, bueno, hidrogeno eramateko nola gasa behar degun, ba gasarekin jarraitzea ezinbestekoa da, ezta? Hori esan.
Urrengo saioko spoiler txiki bat izan da. hori, sin más, eta pixka eta maitzarren mugen kontuarekin eta hori, ba hori, aipatu duguna, oza, hain efizientzia txikia daukanez, oza, dela energia berriztagarriekiko oso 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 intentsiboa, oza, energia berriztagarri pilo bat behar dira, ekoizteko, eta gainera, aurkezten zaizkigun plan hoietan ekoitzi behar den guztia nahi badugu, pues, kriston energia berriztagarri pila bat behar da, ez? Adibidez, ba, 2500 gigawatio eolikarekin, 150 milioi tona hidrogeno adibidez, ekoiztuko lirateke edo. Eta orduan, bebai honek pentsarazten digu, ba, berez, saltzen da ere, ba, bueno, agian hidrogeno berdea produzitzea energia berriztagarrien soberakinarekin eta ez dakiz zer, baina berez plan hauek dauden moduan egonda, ba, dirudi ere seguramente energia berriztagarri planta handiak bideratu beharko direla bakarrik horretarako, eta Europan, Espainian, ez dago potentzia berriztagarri nahikorik planteatzen diguten erako, ez? Eta igual amaitzeko, baina edala amaitu bai pixkat, energia berriztagarrien mugak aipatzen, ez bakarrik hidrogenoarenak, ez? Oso lotuta daude, azkenean hidrogenoa berriztagarrien bidez sortzea edo banantzea planteatzen baldin bada, ba, konstiente izan behar dugula berriztagarriek dituzten muga guztietaz, ez? Osa, azkenean dira batez ere hiru muga nagusi edo, lehenengo izango litzateke, bueno, aditu batzuek diotenaren arabera, ba, energia bera, ez dela mugagabea, osea, potentzial maksimo teoriko bat duela, azkenean jokse, eolikoetan badago atmosferako kapa bat aprobetxagarria dena, eta hortik maksimo bat lortu alko litzateke, ez, ba, bueno, batzuk esaten dute tera batioen ordenekoa dela edo. Eta gero, energiak berak izan dezakeen potentzialaz aparte, energia hori eskuratzeko eta elektrizitate bihurtzeko behar ditugun gailuak ere, ba, eolikak, fotovoltaikoak eta bar, ba, oso espezifikoak dira, eta oso material bereziak behar dituzte ere, bai, ez? Ba, eta hor muga handi badago eta planetaren mugekin egiten dugu topo zuzenean, ez? Alde batetik, leno aipatu dugu dena elektrikoa dela, orduan kobre eskari handi bat beharko litzateke, baina baita metal bereziak, lurra arraroak deitzen direnak, normalean egoten direnak arroketan beste material batzuekin oso 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 proportzio txikian, oso zailak dira
erauzten
eta beste material hoietatik banatzen, eta dituzten arazo, osea, ingurugiro arazo pillo batekin, ez, erauzketa hortan eta prozesu guzti hortan. Eta azkenean, badirudi gaur egun erregai fosilekiko dependentzia hori txikitzen ari garela, edo hori izango litzateke gure nahia edo ideala, baina azkenean ari gara material hauekiko dependentzia izugarri handitzen, da orduan azkenean erregai fosilekin izan dugun arazo bera, orain arte, ba, seguramente hamarkada batzuetan etorriko da material mota honekin, ez?
Ja, berriztagarriak ere ez direla izango betirako soluzio ere.
Ez, bebai muga argi batzuk dituztelako, ez? Azkenean energia kontsumoa jeisten ez dugun bitartean eta eredu aldatzen ez dugun bitartean, ba, arazoak erregai fosiekin edo lurra erraroekin, baina berdinak izango dira, ez?
Egoen kulpa sistemaren izango da, ez? Karo, karo.
Eta gero...
Betirako soluzioa izan beharko dute, berriztagarria. Beste goza badaze kopurutan, baina ja. Betirako soluzioa ez palima dira berriztagarria, kanpabe, apaga
iba monos. Esan behar nuen azkenengo gauzan pixkatzen lantzan jartu dut hori, bai. Bai, ez imaz, pues, energia itzulera tasaren kontua edo eroiaren kontua, ez? Oso, azkenean berriztagarriek oso energia itzulera tasa txikia daukate, osea, energia asko inbertitu behar da hauek martxan jartzeko, eta trukean lortzen dugun energia ez da inbeste. Uh-huh. Orduan, karo, gaur egun ohituta gaude gure gizartean petrolioarekin, no, erregai fosiekin funtzionatzera, energia itzulera tasa bastante altua daukatenak, pues, 10 edo 20koa, eta horrek albidetzen digu, ba, gizarte industrial komplexu batean bizial izatea, baina hori galduko bagenu, pues, o sea, jende asko esaten du berriztagarriek hain energia itzulera tasa txiki daukatela, azkenan direla petrolioaren estentxo huts bat, o sea, petrolioarekiko dependentzia daukatela prozesuaren fase ezberdinetan, ez? O sea, pues bai materialak erauzten edo sistema hoiek montatzen edo dena delakoa. Orduan, bueno, ni, ja amaitzen super pesimista, zuen mendik 30 urtera edo petroliorik kasi ez dagoenean, erregai fosilik kasi ez dagoenean, zer gertatuko den energia berriztagarri gailu guzti hoiekin, osea, hoiek hoien bizitza amaitzen denean, berritu behar ditugunean, osea, aberri izango garen gai, berriztagarriekin bakarrik olako tinglau bat berritzeko eta montatzeko. Hori esaten dute pesimistenek ere bai, baina bueno, interesgarria iruditzen zait.
Bueno, ba, ez dakit orduan zeto notan bukatu gaurko elkarrizketa, beti bukatzen dugun ondorio nausia da, ez erreztela hain erresa, ez erreztela hain soluzio simplea ere. Zer begitu nahi zenuen?
Ez, desde luego, komplexutasuna, eta ni oso ados nago estik amaieran esan duen horrekin, ez gara jabetzen ze puntutaraino 200 milioi urtetan naturak lurrazpian sukaldatu dituen erregai fosilek duten energia kopuru izugarria eta itzela, zeinaren gainean montatu dugu edo eraiki dugu zibilizazio oso bat. Zibilizazio hori edo horrekin jarraitzea, ba, nolabait ere, altxorra, lurrazpian genuen altxor fosil hori, behin erabili eta gero, gauzak asko komplikatuko dira. Gainera kontutan izan da, fosilen erretze horrek bazuela beste ondorio bat, eta da CO2-aren isurketa, eta berotze globala, eta horrek ekartzen duen aldaketa edo larrialdi klimatikoa. Beraz, nik uste dut, gauzak bere gordintasunean esan behar dira, nolabait ere gure zibilizazio edo gure mundu sistema osoa, ba, ari batengan zintzilik dabilela, eta ari hori energiaren aria dela. Gero, pesimista izan edo pesimista ez izan, argi dagoena da, ba, eraikiko dugun etorkizuneko gure sistema energetikoa, zeinetan gure bizitza oinarrituko dugun, ba, argi dago berriztagarria izango dela. Hori bai, zertaraino edo noraino ematen duen, hori da zalantzan dagoela. Desde luego, nik ere argi daukat, gaur egun ezagutzen ditugun energia derrotxe hauek etorkizunean oso zailak izango direla mantentzen.
Bueno, baba daukagu erronka nundik etorriko den energia eta gero zenbat gastatzeko aukera izango dugun ere, horretan badagoelako beste eztabaida handi bat, ez? Gaurkoan saiatu gara, esa hasieran aipatu dugun bezala, pixkatxo bat hau beto ulertzen dugun hidrogenoaren energia bera, zertan datzan, ze aukera dauzkan, ze potentzialidade, ze muga eta ze arrisku. Datorren asterako ekarriko dugu beste atal bat hemen gure bi kolaboratzaile hauekin eta ja pixkatxo bat gehiago politikan sartuta edo errealitatean ze aukera dauden, ze plangintza ezberdin bai Euskal Herri mailan, Estatu mailan, Europa mailan, ze lobby eta ze interes dauden horren atzean eta zein izan daiteken etorkizunerako proposamen posible bat. Gaurko zemen utziko dugu, arazo guztiak planteatuta, ea datorren astean beste bueltaren bat ematen diogun, Mikel Otero, Estitxu Villamor, eskerrik asko biei etortzeagatik.
Zuri.
Venga.
No segi. Thank you.